Bugün Zulqa'da ayının hac aylarının 27. günü. Cahandaki hamma Müslümanlar Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti coş urup durgan Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere şehirlerine hazır yol alıp bazı kısımları vallahu alem ana şu menzillerge yetib alıştılar. Bazıları şu seferge tayyorgarlık yolida, bazıları yolda devam etişmaktalar. Ularının hammaları Allah Subhanahu ve Taala'nın buyruklarına لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكِ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ deyip kışkırıp barışmaktalar. Hammaları Allah'ını buyruğuya anaşerdeki buyruklarını icra kılıçlıkke bulgen fermanlarge لَبَّيْكَ يَا اللّٰه Rabbimiz seni buyruklarınca biz labbayki deyip cevap kılamız deyip geçişmaktalar. Bu özünü birinci bergen iman, İslam nimetlerine hem fakat özünge bulsun. Dünya ve ahiretinin egedarlığı hemmeti özünge has. Bu mülkte hiç kim şerikmez degen feryatlar bilen yol alışmaktalar. Allah Subhanehu ve Teala hamma olamdan ko'p sonli Ziyufur Rahmon Allohning mehmonlari bular hammalari. Ana shu mehmonlarga nasib qilganga o'xshagan mana shu diyordagi mustaz'afin bechoralarga ham Alloh nasib qilsin. Haj amali hozir biz haj oyida turibmiz. Islomdagi 5 ta farzning bittasini tashkil qiladi. Bu haj agar bu qilinmagan odamlarda yo'llar ochiq bo'lgan soatda qattiq gunoh kabiralardan hisoblanadi. Bu diyorlarda hamma musulmonlar Allohning eng qudratlari namoyon bo'lgan diyorlarni ko'radi. Ularga nasib bo'lgan iymon, islom ne'matining birinchi beshigi bo'lgan diyorlarni ko'rishadilar. Ana shu yerdagi Muhammad alayhissalomning yashagan va u kishining butun vujudlarini, jonlarini, mollarini Allohning yo'lida mana shu siz bilan biz o'tirgan hozir musulmon bo'lib la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan kalimasini chuqur muhabbat bilan ifodalab turgan musulmonlarning musulmon bo'lishligiga jonlari mollarini tikib mana shu diyorlarda islom dinini tarqatgan zotlarning yashagan viloyatlarini ko'rib ana shularning haqlariga duolar qilishib ana shu yerdan qaytishadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shuning uchun u hajdagi juda chuqur hikmatlar u yerdagi tamomiy olamdagi hamma millatlar jamlanadi. U musulmon kishi o'zi tushunchasida islomda millatchilik yo'q deganning yorqin namoyon bo'lib turganligini o'z ko'zi bilan ko'rib qaytadi ana shu yerdan. Hamma odamlarning tillari turli tuman bo'lishlariga qaramasdan hammalari yakka Allohga iymon keltirgan, Muhammad alayhissalomni barhaq payg'ambarligiga unaganligidan bir ekanligingizni tushunasiz, lekin tillarni tushunmasligingizga qaramasdan hamma bir-biri bilan muhabbat bilan turganligi ana shu Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan Muhammad alayhissalomni shu payg'ambar qilib jo'natgan dinda hech qanday bir millatchilikning bo'yini yo'q ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rib qaytishadilar ana shular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hajni qilib qaytgan shu haj amallarini to'la bajargan kishi riyo va sum'aga berilmasdan shu hajni bajarib kelgan kishi onadan tug'ma tug'ilgan kundek gunohdan pok bo'lib qaytadi deganlarning siri ham mana shu bo'lsa kerak, vallohu alam. Qur'onning nozil bo'lgan diyorlarini ko'radi. Jibril alayhissalomning ana shu Muhammad amin sallallohu alayhi vasallamga olib kelgan vahiyni olib kelgan diyorlarini ko'radi. Ana shuning uchun ba'zi o'tgan zotlarning ichida mazhab peshvolaridan Imom Malik hazratlari Madinadagi olimlarning eng bir katta faqihlari shu kishi Madinai Munavvarada markab minmasdan o'tgan ekanlar janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odob saqlab. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yurgan diyorlarda markab bilan yurishlikdan hayo qilib markab minmasdan o'tgan ekanlar mana Imom Malik hazratlari shu kishi mana. Bu kishi mana to'rt mazhabning bittalarini peshvolari mana shu. Imom Azam rahmatullohi alayhi bilan zamondosh bo'lgan kishi mana. Alhamdulillahki mana shu Qur'oni Karim ana shu diyorlarda nozil bo'ldi. Qur'onni Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha o'zi saqlashligini kafolatini oldi. Hammamizning xonadonimizda Qur'onni yo'qotishlikka son sanoqsiz dushmanlar bo'lishiga qaramasdan qo'llarimizda Qur'oni Karim turibdi mana alhamdulillah. Endi afsuski biz mana shu Qur'onni haqiqiy qadrlay olmadik. Ana shu Qur'onni biz haqiqiy o'rniga qo'ya olmadik. Qur'onni biz haqiqiy o'rnini qachon qo'ygan bo'lamiz? Qur'ondagi Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini o'rganib, ana shuni hayotimizga tatbiq qilsakgina Qur'onni ana shu hurmatli joyga keltirgan bo'lamiz. Ma'lum bir davrlar Qur'onni o'rganish uzoqlashdi. Ma'lum shahardagi ba'zi kishilarga cheklanib yashaldi. To'g'ri olimlar bo'lardi har bir shaharda bitta-ikkita, lekin uning muqobilasida minglab, millionlab johillar bo'ldi ana shu. Endi ana shu narsani peshvo ulamolarimiz ba'zi mana shunday siyosatlarning o'zgarishi bilan ular yo'q bo'lib ketishdilar. Shun bilan bizning madaniyatlarimiz hammasi tuproq ostida qoldi, islom madaniyati. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana shu endi buni bu yerdagi musulmon birodarlarga hammalariga Alloh himmat ato qilsinlarki, ana shu o'zlarini, hayotlarini hammasini shu Qur'onni o'rganish, hadisni o'rganish, ularni buyruqlarini hayotda qanday qilib ishlatishlik kerakligini o'rganishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin deb biz ham qo'limizdan kelganicha mana shu Qur'onni qisman bo'lsa ham baholi qudrat bir mazmunini bayon qilyapmiz. Agar shu mazmunni hammalari bilayotgan bo'lsalar, o'zlarini, oilalarini birinchi va tashqaridagi kishilarni shunga muvofiq yo'lga chaqirishayotgan bo'lsalar, men o'zimni baxtiyor his qilaman shunday. Navbatdagi darsimiz Suratul Laylga keldik. Suratul Layl payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makkada turganlarda nozil bo'ldi. Suratul Layl 21 oyatni tashkil qiladi. Suratul Layl yuqoridagi tafsir qilayotgan suralarimizga o'xshagan qasam kalimasi bilan boshlanadi. Bismillahir Rohmanir Rohim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Surai Laylni avvalida koinotdagi hammamiz ko'rib turgan bir juft narsa nomiga qasam ichadi Alloh taolo. Va hamda o'zimizdagi bo'lgan juftlikka qasam ichadi. Qasam ichib shuni bayon qiladiki Alloh taolo, odamlarning tabiatlari, maqsadlari, yo'nalishlari turli tuman ekanligini bayon qiladi. Lekin ularning tabiatlari, harakatlari, maqsadlari, ehtimomlari turli tuman bo'lishiga qaramasdan ular ikki yo'nalishni yurayotgan kishilarni tashkil qilishligini bayon qiladi. Va hamda insonlarning ikki yo'nalishda yurishligi kelajakda ham ularning amallari ikki turli bo'lganga o'xshagan, ularning kelajakdagi mukofotlari ham ikki turli bo'lishligini bayon qiladi. Hamma atrofning zulmati bilan qoplagan vaqtdagi kecha nomiga qasam va yorug'ligi bilan ravshan bo'lgan vaqtdagi kunduziga qasam va hamda insonlardagi juftlikni yaratgan zotga qasam. Juftlik insonlarda bo'lgandek, o'g'il qiz bo'lgandek, bu sut emizuvchilardan tashqari bo'lgan mavjudotlarda ham, tirik mavjudotlarda ham juftlik bordir. Mana hamma tirik mavjudotlar juft. O'simliklar olami bu ham juft. Hamma narsa juftdan iborat. Alloh taolo Qur'onda va min kulli shay'in xalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, har bir narsani men juft yaratdim. Sizlar shu juftlikni tafakkur qilib, yakka Allohni tanishligingizlar uchun mana shu. Juftlik mana yaqin davrlarda ma'lum bo'ldiki, jonsiz moddalarda ham juftlik bu musbat manfiylikdan iborat ekanligi mana tan olamiga ham ma'lum bo'ldi. Demak, ana shu juftlik har bir narsadagi biror narsada o'zgarishsiz juftlikni bo'lishligi bu tasodif qoidasini bekorga chiqaradi. Tasodif bo'lganda olamda ba'zi narsalar juft bo'lmasdan qolishligi kerak edi. Bu yakka yaratuvchining borligiga dalolat qiladi. Alloh taolo mana shuni aytib aytayaptiki, insondagi juftlikni va insondan boshqa mavjudotlardagi hamma juftlikni yaratgan zotga qasamki, sizlarning harakatlaringlar turli tumandir. Ba'zi kishi o'zining harakatini o'ziga va o'zgalarga foyda bo'ladigan yo'nalishda qiladi. Ba'zi kishi o'zining harakatini o'ziga va o'zgalarga zarar yetkazuvchi narsalarda harakat qiladi. Xullas, ba'zi odamlar o'zining rohatiga harakat qiladi. O'zgalarning rohatini hisobga olmasdan. Ba'zi kishi bo'lsa, o'zi va o'zgalarning rohatiga harakat qiladi. Ba'zi kishi bo'lsa, o'zi va o'zgalarning zarariga harakat qiladi. Ba'zi odam shuni yo'lida qiynaladi. Ba'zi odam jannatga kiraman deb qiynaladi. Ba'zi odam do'zaxga kiraman deb qiynaladi. O'zining kim ayta oladiki, do'zax amallari rohat amallari deb. Do'zaxga kirishlikda butun hayotdagi gunoh, ma'siyatlarni shu yo'lda qiyinchiliklar, pullar sarf qilib turib, do'zaxga kirishlikka harakat qiladi. Xullas, sizlarning harakatinglar turli tuman. Ammo jonini va molini Alloh yo'lida bag'ishlasa va hamda Allohning g'azabi yu azobidan saqlansa o'zining harakatidan va husno eng go'zal bo'lgan islom aqidasini tasdiqlasa, biz uni yaqin va uzoq kelajakda qulaylikka biz muhayyo qilib qo'yamiz. Uning hayoti hammasi qulaylikni tashkil qiladi. Agar joni yu molini marham bag'ishlasa din yo'lida Allohning azobi yu g'azabidan o'zi saqlansa va hamda aqidani tasdiq qilsa islom aqidasini, shunda biz uni qulaylikka muyassar qilib qo'yamiz. Qulaylik uning hayoti qulaylikdan iborat bo'ladi. Dunyoda qulaylikdan iborat bo'lib, oxiratda ham uning hayoti hamma tashvish va g'am-g'ussaga botgan vaqtda qulaylikni tashkil qiladi. Arab tilida sin fe'li mudoriyasi ustiga keltirilsa, bu yaqin va uzoq kelajakka iste'mol qilinadi. Savfa kalimasi bo'lsa, uzoq kelajakka iste'mol qilinadi. Ammo moli yu jonini din yo'lida bag'ishlashlikdan ayasa, baxillik qilsa va hamda Alloh subhanahu va taolo jo'natgan hidoyatdan o'zini ehtiyotsiz sanasa, men bunga muhtoj emasman, o'zim yo'l topa olaman desa va kazzaba bil husna, Allohni jo'natgan islom aqidasini yolg'on desa,
uni yaqin va uzoq kelajakda qiyinchilikka muhayyo qilib hozirlab qo'yamiz. Yaqin kelajak chunki dunyoda uning hayoti qiyinchilikni tashkil qiladi. Uni kelajak hayoti albatta oxirat hayoti qiyinchilikdan boshqa narsa bo'lmaydi bu narsani. Kim islom aqidasidan voz kechib rohat bilan yashabdi. Ki u rohat deganda qalb rohatini aytamiz. Odamlar mana hozir hamma narsa yetishgan, ilgariga nisbatan ko'p narsalarda iqtisod tomonlarda yetarli bo'lganu, qandaydir ularga bir narsa yetishmayapti, shuning uchun doim beqarordirlar ular. U yetishmayotgan narsa ruhiy yetishmovchilik, islom aqidasidan mahrum bo'lishlik, mana shu sababli ular qiyinchilikda yashamoqdalar. Mana yug'ni anhu maluhu idza taradda. Uni o'zi quvontirgan mol davlati halok bo'lgan vaqtda unga foyda bera olmaydi. Odamzod mol davlat topgandan keyin har qanday qiyinchilikni shu mol davlat bilan hal qilaman deb tushunadi. U Alloh tomonidan jo'natilgan hidoyatga ehtiyojim yo'q deydi. Tug'yon sababli shunday deydi. Uning moli halok bo'lgan vaqtda uni ta'minlay olmaydi. Unga foyda yetkaza olmaydi. Mana jahonni haqida mana shu hozirgi ketuvda tasavvur qilinsa, agar bir iqtisod tomonidan bir yetuk bir manzilga yetib olsak, hayotdagi hamma mushkilotlarni hal qilamiz degan faylasuflar paydo bo'ldiki, u faylasuflar xo'p iqtisod tomonidan ma'lum bir boylikka erishgandan keyin hayotdagi hamma mushkilot hal qilinaveradi deganida. Lekin inson masalan bashariyat oqimi halokat maydoniga yo'l olsa, undagi iqtisoddagi baland cho'qqiga yetishlik unga foyda yetkaza olmaydi. Mana u narsani biz yaqqol hozirda ko'rib turibmiz mana. Inna alayna lal-huda va inna lana lal-akhirata val-ula. Alloh subhanahu va taolo o'ziga hidoyat qilishlikda insonga yaratgan fitrat taqozosiga qarab va hamda payg'ambarlar vositasi bilan va hamda jo'natgan kitoblari vositasi bilan hidoyatni insonga bayon qilishlikni o'zini zimmasiga oldi. Bu fazlan va rahmatan shunday qildi. Alloh bandalariga rahmat bilan fazl sababli ularga hidoyat nima, zalolat nima ekanligini tabiatlariga shunday qobiliyatni o'rnatib qo'ydi. Bir noto'g'ri ishni qilayotgan odam doim noto'g'riligini o'zgalar bilishidan oldin o'zi biladigan qilib qo'ydi. To'g'ri ish qilayotgan vaqtida o'zgalar bilishidan oldin o'zi to'g'riligini oldin biladi. Hech kim noto'g'ri ishni qilayotgan vaqtida men to'g'ri ish qilyapman deb o'ylamaydi. Uni shuning uchun ma'siyat gunohlarni necha yillab qilgan kishilarni nazar tashlang, ular ma'siyatlarni bekitgan holatlarda qilishadilar. Uni yomonligini o'zlari bilganligidan uni bekitib qilishadilar. Ana Alloh taolo birinchi tabiatimizga shunday qobiliyatni o'rnashtirib qo'ydi. Bu qobiliyatni Qur'onda ba'zi o'rinlarda hidoyat, ba'zi o'rinlarda ilhom kalimasi bilan bildirdi mana. Ana biz ashu hidoyat qilib qo'yishlik, to'g'rini to'g'ri deb, noto'g'rini noto'g'ri deydigan qilib qo'yishlik bizning vazifamiz deyapti. Ana shu tabiatga kifoyalanmasdan Alloh rahmatan yana payg'ambarlar jo'natdi. Ular to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deb bayon qilib berdilar. Va inna lana lal-akhirata val-ula. Oxiratu dunyoning hammasi holatlari Allohning ilmidan tashqarida emas. Alloh buni hamma dunyoyu oxiratdagi hamma holatni o'zini ilmi ihota qilib turadi. Banda dunyoyu oxiratda Allohning ilmidan tashqariga qochib qutila olmaydi. Ana ashu hidoyatni bayon qilishlikni hidoyatni oyatlar bilan bayon qilganligini, kelajakda zalolatning oqibati, hidoyatning oqibati qanday ekanligini kitoblarida bayon qilganligini bu keyingi oyatlarda bildiryaptiki, Astaizu billah fa anzartukum naran talazzo la yaslaha illa al-ashqal ladzi kazzaba va tawalla. Men sizlarni alangalik o'tdan ogohlantirdim. Dunyoda alangalik o't bor ekanligi bilan ogohlantirib qo'ydim. U alangalik o'tga baxtsiz kishilardan boshqa odamlar kirmaydi. Dunyoda qaysi bir kishigadan savol qilsangiz, ular hammasi o'zini baxtliman deb sanaydi. Biror kishi o'zini baxtsizman demaydi. Lekin baxtli baxtsizni kishi o'zini tarozisida o'lchamaslik kerak. Alloh taoloning tarozisidagi baxtsiz kishilar Allohning yo'lini yolg'on deganlar, Allohning yo'lidan bosh tortgan odamlar hammasi Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan baxtsiz kishilar. Ular albatta alangalik do'zaxga kirishadilar agar shu holatlarda ketsalar. Mana shu bunga faqat Allohning yo'lini yolg'on degan, shunday haqiqatdan bosh tortgan kishilar bo'lgan baxtsiz odamlargina kiradi bu alangalik o'tgan mana. Mana Alloh taolo o'zining oyatida bayon qilib qo'yyaptiki, baxtsiz bo'lib qolmaslikdan, baxtsiz bo'lib qolishlikdan hushyor bo'lishlik uchun Alloh bayon qilib qo'yyapti. Ular o'zlarining Allohning yo'lini yolg'on deyishib, Allohning yo'lidan bosh tortib avora bo'lmasinlar baxtli deb sanashib, Alloh shahodatlik beryaptiki, ular albatta baxtsiz odamlar, albatta ular alangalik o'tga kirishadilar. Agar dunyoda bu so'zimizni masxara qilishayotgan bo'lsalar, yaqin kunda buning haqiqatini anglashadilar, lekin unda vaqt qo'ldan ketgan bo'ladi. Va sayyuzannabuhal atqol ladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Ana bu alangalik o'tdan Alloh subhanahu va taolo kelajakda o'zining molini toklanish maqsadida bag'ishlaydigan taqvodorni u o'tdan uzoqlashtiradi. O'tdan kimlarni uzoqlashtiradi Alloh taolo? Taqvodorlarni. Taqvodorning belgisi nima? Taqvodorning belgisini hamma oyatlarda bayon qilingan, bu yerda uning belgilaridan bittasi bayon qilinyaptiki, mol davlatini Allohning yo'lida berayotganda toklanish maqsadida beradi. U mol davlatini riyo maqsadida bermaydi. Mol davlatini birodan olgan yaxshiligini qaytarishlik uchun berayotgan kishini aytmaymiz atqodi. U birodan qaytiga birodan kelgan yaxshilikni qaytarishlik islomda bu ham juda yaxshi narsa. Lekin bu yerdagi molni berishlik uni birinchi boshqaga foyda yetkazishlikdan ilgari o'ziga foyda yetkazgan. Uning baxillik kasalidan qutqargan. Molni birovga berishlik bilan poklangan taqvodorlarni Alloh taolo ana shu o'tdan uzoq qoladi. Mol agar riyo maqsadida beriladigan bo'lsa, kishini poklamaydi, kishini buzadi bu. Agar mol birodan olingan yaxshilikni qaytarishlik maqsadida berilayotgan bo'lsa ham, bu hali insonni unaqa oliy darajada poklay olmaydi. Bu yerda aytilayotgan atqo, ya'ni taqvodor kishi molini poklanishlik maqsadida bag'ishlayotgan kishini aytilyapti. Chunki Alloh subhanahu va taolo daryohida mukofotlanadigan ne'matlar pok ne'matlar bilan mukofotlanadi. Bu yerga boradigan mukofotni oladigan amal albatta pok bo'lmoqligi kerak. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib, yani pokiza amalgina Alloh subhanahu va taoloning dargohiga ko'tariladi. Boshqa amallar ana shu odamlar dunyosidagi fasod, buzgunchilik tashkil topgan dunyoda qolaveradi. Allohning huzuriga ko'tarilmaydi bu narsa. Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allohning huzurida faqat oliy tarbiyat kunandasining rizosini talab qilinishlikdan boshqa maqsadda bo'lgan amalga mukofotlanadigan ne'mat yo'q. Bu yerda faqat Allohning rizosi uchungina bo'lgan amalga beriladigan mukofot bor xolos yerda. Robbihil a'lo kalimasi agar insonni Alloh subhanahu va taolo o'zini moli davlatini ana shunday poklanadigan Alloh yo'lida sarflaydigan qilishlikka Allohning o'zini tarbiyat kunandaligi vositasi bilan yetishligiga ishora bo'layotgan bo'lsa kerak, Alloh alam. Va la sawfa yarda. Inson o'zini amalini Alloh rizosi uchun qilsa, xususan moli davlatini Alloh uchun bersa, dunyoda ko'p imtihonlarga uchraydi. Mol davlatini bergan kishilar tomonidan aziyatlar yetadi. Ana unda o'zining ashu moli davlatini berganligiga ba'zi afsuslar ham paydo bo'ladi. Ba'zi moli davlatini bergan joylarda ulardan bir yaxshilik maqsadida bergan bo'lsa, yaxshilik maqsadlari hosil bo'lmaganligi uni g'amgin qiladi. Xullas dunyodagi berilgan moli davlat uni hech qachon mamnun qila olmayotgan bo'lsa, sabr qilsinki, vala sawfa yarbo. Yaqinda ana shunday xolislikni o'rgatgan diniga rozi bo'ladi. Ana shunday buyruqlarni jo'natgan tarbiyat kunandasiga rozi bo'ladi. Ana shunday qilgan amallarini dunyoda ko'rmaganligiga ham rozi bo'ladi. Chunki u amalining mukofoti katta bo'lganligini ko'rib, albatta ana shunday yo'lga ta'lim bergan dinidan rozi bo'ladi yaqin kunda. Agar insonga oxiratda mukofotlar berilsa, o'zidagi kamchiliklarga berilgan vaqtda dunyoda kamlik bilan odamlar o'rtasida baland deb hisoblangan narsalarda o'zi maqsadga yetolmasdan shunga sabr qilib oxiratga borganda beriladigan mukofotni ko'rganda hamma ishim nuqsonli bo'lsa bo'lar ekan deb orzu qilib qolar ekan. Mana hayotda ko'p kishilar borki, ko'zlarini yo'qotgan kishilar bor. Ko'z ne'mati, hamma odam biladi bu ne'matni kattaligini. Xususan ko'zini yo'qotgan kishilar boshqalardan ko'ra ko'proq bilishadilar. Ana shunday ne'matdan mahrum bo'lib qolgan kishilar agar dunyoda tashvishsiz shunga sabr bilan o'tishsalar, Alloh subhanahu va taolo mana hadislarda borki, o'zimni jamolimni ko'rsataman deb va'da qilgan mana. Ana unda o'zining mana shunday dinni ta'lim berib, uni shunday matonatga, sabrga chaqirgan dinidan yaqin kunda rozi bo'ladi bu narsani tushuna olmasa. Bismillahirrohmanirrohim. Navbatdagi sura Suratul Shams. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan 15 oyatni tashkil qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Wash-shamsi va duhaha wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-layli idza yaghshaha was-sama'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله سبحانه وتعالى قرآن ده منه تفسير قليبت كوب سورة لرده قسم بلن باشلغن قسم نهاية اعتبار لك مرسلر نامجة قسم اشكن قسم اشلنشلك انا شو مرسلر حق ده بندنين كوب اولشلغن ular haqidagi yurgizgan tadqiqotlari yakka Alloh tarafiga yo'llashligini belgisi ekanligiga dalolat qiladi. Va katta ne'mat ekanligiga ham dalolat qiladi. Oftob nomiga qasam va oftobning nuri tarqalgan vaqtdagi choshgoh vaqtiga qasam va oftobdan keyin oftobga tobe bo'lgan oyga qasam va yer yuzasini o'zining yorug'ligi bilan yoritgan vaqtidagi kunduziga qasam va yer yuzasini o'zining qorong'iligi bilan qoplagan kecha nomiga qasam va hamda koinot osmonga qasam va osmonning qurilishiga qasam va yerga butun o'zining xalifasini yaratgan xalifasi hayot kechirayotgan yer nomiga qasam va yerni tekislanib shu yerdagi tamomiy mavjudotlarning yashashligi uchun qulay qilinishligiga qasam. Bittagi mo ba'zi tafsirlarda man ma'nosi berilib, aqlli kishilarga ham moni iste'mol qilinishligiga hujjat keltirilsa, lekin ko'proq tafsirlar ma'no moyimastariya deb ifodalanishligiga ma'qulroq topishganlar. Shuning uchun ma'noni ham biz moyimastariya qilib berdik mana. yer va yerning hayotga qulay qilinishligi, biz buni boshqa o'tgan davrdagi bobolarimiz agarki ma'lum bir miqdorda tushungan bo'lsalar ham, biz uning ko'proq tushunadigan davrda yashayapmiz. Chunki yerdagi hayotga qilinib yaratilgan muvozanatning biror holatiga putur yetishlik, yerdagi hayotning inson va boshqa mavjudotlarga yashash sharoitini o'zgarib ketishligiga sabab bo'lyapti. Agar zarracha bir putur yetadigan bo'lsa, bu olamdagi muvozanatga Alloh subhanahu va taolo yaratgan o'rinlarga zarracha putur yetib qolsa, insoniyat buning zararini hech qaysi davrda ko'rmagan davrni hozir ko'rib turibdi. Sura va Naziatida "Wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha va mar'aha wal jibala arsaha mata'allakum wa li'an'amikum." Yerni Alloh taolo koinotni yaratgandan keyin qulay qildi, tekisladi, hayotga qulay qilib yaratdi va yerdan suvini, yaylovlarini chiqarib qo'ydi deb alohida suv bilan yaylovni zikr qilinishligi bir-biriga munosabat bo'lishligi ham bo'lsa birinchi tomondan. Hozirgi mana shu vaqtdagi suvning turishligini qancha ahamiyatligini hozirgi davrdagi olimlarimiz ko'proq tushunishtiribdilar. Mana bitta orol dengizidagi suvning kamayishi hozirgi tamomiy olimlarni tashvishga solmoqdaki, ana shu yerdagi hayot muvozanati izdan chiqib ketmoqda. Alloh subhanahu va taolo yerni qulay qilib qo'ydim, alohida suvini chiqarib qo'ydim, yaylovini chiqarib qo'ydim degan kalimaning chuqurligi hammaga ma'lum bo'lmasa ham hozirgi davrdagi kishilarga ma'lum bo'lib turibdi. Bu suvini alohida qayd qilinishligi suvning hammasiga emas, ma'lum bir miqdordagi bir katta suvlik emas, bu dunyo suvliklarining bir hovuchiga o'xshab turadigan joydagi suvning kamayishligi tamomiy atrof muhitdagi muvozanatni chiqarib tashlayapti. Endi biz buning yaylovlariga suvga bo'lgan ma'lum bir miqdordagi putur yetishlikni, muvozanatga putur yetishlikni zararini ko'rib turibmiz. Endi yaylovlariga bo'lgan putur yaylovlariga sababli putur yetkizishlik zarari, putur yetkizishlik sababli keladigan zararni tajribaga bog'lab turishligimiz yaxshi emas endi. Endi bu yaylovlarni endi putur yetkizmasdan turishligimiz zarur ekanligini mana shu oyat bildiryapti mana endi. Buni Allohni musulmonlarga ne'mat kattaligi shuki, Alloh taolo o'zini ne'matini Qur'on bilan shunday lunda qilgan holatda bizga hidoyatni olib keldi. Olimlarimizning bittalari aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar vositasi bilan bashariyatga misli ko'rilmagan hidoyat ne'matini berdi. Bu hidoyatga afsus insonlar buni shukr qilib qabul qilishmadilar. Bunday qimmatbaho hidoyat bepul holatda keldi. Biror payg'ambar ulardan bu hidoyatni olib kelganligiga haq so'ramadi. Lekin insonlar bunga shukr qilisha olmadilar. Ular savol qilishlikka turishdilarki, qani bu siz ham bizga o'xshagan insonsiz, bu hidoyatni qayerdan olib keldingiz? Bu hidoyatni bir tekshiramiz, deb shunday deydilar. Ularning hidoyatni tekshirib, ma'lum bir miqdorda tekshirishdilar. 100 yillar tekshirishdilar. Davrlar o'tib ketdiga qaradiki, u ashi hidoyat payg'ambarlar tomonidan kelgan hidoyat ayni insonlar u boshqa mavjudot uchun foydali bo'lgan narsa bo'lib chiqdi. Lekin u ular foydali bo'lgan narsasi bilinguncha bir necha avlod o'tib ketdilar. Buni misoli shunga o'xshaydiki, agar tamsil joiz bo'lsa, dunyo xaritasini olib kelingan bo'lsa, dunyo xaritasini oldida mana dunyodagi eng baland tog'ni yasalkam 9 kilometr deb ko'rsatib qo'yilgan. Dunyodagi eng chuqur dengizni bo'lsa, salkam 10 kilometr deb ko'rsatib qo'yilgan chuqurligini. Dunyo xaritasini oldida tayyor qancha sahro borligini, qancha tog'lar borligini, qancha o'rmonlar borligini, qancha aholilar yashashligini xaritada ko'rsatib qo'yilgan edi. Buni ro'barosida turgan bir bolaga ko'rsatsangiz, kim sizga aytdi bu Tinch okeanining eng chuqur joyini 10 kilometr deb? Meni o'zimni yonimdan metrim bor, o'zim o'lchov asbobim bor, buni men tekshirib chiqmaguncha unamayman deganligi, baland tog'larning balandligini, qancha balandligini men unamayman, o'zimning o'lchov asbobim bilan o'lchayman degan yosh bola go'dak qanday bo'lsa, payg'ambarlarning hidoyatlarini, tayyor hidoyatlarni qabul qilmagan kishilarning misoli ham shunga o'xshaydi. Lekin biz afsus, xarita oldida turgan bolani qabul qilmayotganligini biz nodonlik deymiz, u payg'ambarlar yo'lini qabul qilmayotgan kishini hech nodon demaymiz. Ana biz bitta aroqning harom ekanligini, bashariyatning ashaddiy dushmanligini bilishligimiz uchun 1400 yil davrini bosib o'tdik. 1400 yil davrida juda ko'p qurbonlar bu aroqning qurboni bo'lib ketdi. Ularni endi 1400 yil qurbonlikka kim javob aytadi? Allohning musulmonlarga rahmati chunki 1400 yilda aroqning haromligini faqat bir tarafdan kashf qilingan narsani ilgari bayon qilishligi bu tamomiy bobolariga bo'lgandan tashqari o'zlari uchun mislsiz ne'mat emasmi mana shu narsa? Ular aroq ichmagan rohiblarning avlodi bo'lishligi bu ne'mat emasmi? Aroq sababli nasllarning, nasliy kasallarning paydo bo'ldi, bolalarning gunohsiz bolalar majruh tug'ilishdi mana shu narsa. Shuning uchun payg'ambarlarning mana shu oyatdan bilaylikki, bitta oyatda yerni yaratishligi va yerning yashashga nihoyatda qulay qilib qo'yishligi nihoyat darajada bu katta ne'matligini mana biz hozir anglab turibmiz mana. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Alloh taolo yaratgan ruhga, insonga qasam va u insonning juda muvozanatlab yaratgan zotga qasam va muvozanatlashligiga qasam yo bo'lmasam. Va shu insonga ning qalbiga gunoh nima? Ya'ni yomon ish nima? Yaxshi ish nima ekanligini biluvchi bir qudratni ilhom qilib qo'ydi Alloh taolo. Ana shu odamdagi yomon, hozir aytib o'tdik, gunoh nima? Savob nima ekanligini biladigan qobiliyat yaratib qo'ydi. Ana shu narsaga kifoyalanmasdan payg'ambarlar jo'natdiki, yomonni yomon, yaxshini yaxshi deb bildiradigan. Va shularni payg'ambarlar davrini ko'rmagan qoladigan kishilar uchun o'zining kitobidagi oyatlar bilan payg'ambarlarning yo'lini saqlab qoldi mana. Alhamdulillahi robbil alamin. Ana endi insonga ixtiyor sifatini berib qo'ydiki, u o'zini poklashlikka bo'lgan qobiliyat berib qo'ydi. Agar o'zini qobiliyati shu qobiliyatdan foydalanib poklasa, dunyoyu oxiratda najot topdi. Agar o'zidagi shu qobiliyatni yomonlik tarafiga ishlatgan bo'lsa, o'zini poklamasdan kirlagan bo'lsa, u hayotda muvaffaqiyatsiz bo'ladi har bir amalida. Dunyo oxiratda bo'lsa, albatta muvaffaqiyatsiz bo'ladi. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Tarixda o'zini kirlagan millatlarning bittasini Alloh subhanahu va taolo ibrat uchun biz o'zimizni hayotimizda xushyor bo'lishligimiz uchun mana shuni bizga bayon qilib beryapti. Samud qabilasi bu Solih alayhissalomning qabilalari. Solih alayhissalom Samud qabilasiga payg'ambar bo'lib keluvdilar. Ular Solih alayhissalomdek xolis nasihatchining so'zini qabul qilishmadilar. Ular Solih alayhissalomdan mo'jizot so'rashdilar. Go'yoki hech dunyoda mo'jiza yo'qdek. Dunyoda mo'jiza emas narsa yo'q. Gapirishligimiz mo'jiza. Qanday gaplar tashkil topyapti? Qanday bu murakkab mazmunlar tezlik bilan bu go'shtdan paydo bo'lib chiqyapti? Qanday bu mazmunlik so'zlarni tezlik bilan eshituvchilar qabul qilyapti? Bu narsalarni hozirgi isbotlangan fanlarda bayon qilingan narsalar bor narsani aytishlikdan boshqa narsa emas bu narsalar. U biror shunaqa tashkil qiladigan asbobni o'ylab chiqargani yo'q hali. Bu mo'jizot dunyodagi daraxtga qarang. Qanday bir yog'ochdan lazzatli meva chiqyapti? Dunyoda mo'jiza emas narsani siz ko'rsatib bering mo'jiza talab qilguncha. dunyoda mo'jiza emas narsa yo'q. Nima uchun biz buni mo'jiza emas deb qabul qilamiz? Biz buning mo'jizaligini bilmaydigan yoshimizdan qarab ko'rib kelmoqdamiz. Uning davomiy ko'zimiz ro'paramizda turishligi mo'jizalik xususiyatini bizdan yo'qotib qo'ygan. Agar odam mehr qalbi ko'zi bilan qarasa, mo'jiza emas narsani topa olmaydi olamda. Mabodo bir mo'jiza emas narsa bo'ladigan bo'lsa, u ham bo'lsa inson qilgan narsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yaratgan shimolidagi mo'jiza bilan koinotdagi mo'jizani farqi yo'q, hammasi mo'jiza. Ana ular ana shunday qalb ko'zlari bekiy bo'lganligi uchun Solih alayhissalomdan mo'jiza talab qilishdilar. Ana mo'jiza ularga tuya bo'ldi. Tuya haqida ko'p gaplar bor, biz u gaplarni tafsir hadis uchun uni kengaytirib aytmaymiz. Shuni bilamizki, bu mo'jizadan berilgan tuya odatdagi tuyalardan boshqacha edi. Alloh subhanahu va taolo buni o'ziga izofa qildi. Bu falonchini tuyasi, pistonchini tuyasi, falonchini oti degan bo'lsak, bir kattaroq odamning tuyasi bo'lsa ham albatta biz boshqacha tasavvur qilamiz. Lekin Alloh buni Allohning tuyasi deb nomladi. Demak, Alloh o'ziga izofa qilishligi bu yerda o'ziga xos bir xususiyatga ega bo'ladigan, boshqa tuyalarga nisbatan boshqacharoq bo'lgan tuya ekanligini bilsak bas bo'lmas. Lekin bu tuyani mo'jizoti paydo bo'lgandan keyin tuyani suv ichadigan joyga borib kelishlikdan to'smaslikni nasihat qildilar. Va tuyaga biror azor berishlikdan, yomonlik yetkazishlikdan hushyor bo'lishlikni ogohlantirdilar. Surah Shu'aroda astaizu billah qala hadhihi naqatul laha shirbun va lakum shirbu yawmin ma'lum va la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabu yawmin azim. Mana shunday deyildi. Ana Samud, lekin bu tuyani buni so'yib tashladi. Bular o'zlari talab qilgan mo'jizotga va ogohlantirilgan narsaga quloq solishmadilar. Ana ularning bu sabablarini Alloh subhanahu va taolo mana shu surada qisqacha hikoya qilib, Samud qabilasi o'zining tug'yonkorligi sababli Allohning yo'lini, Allohning payg'ambarini yolg'onchi dedi. Bularning tug'yonkorligi ularning ichidagi eng badbaxt, baxtsiz qo'zg'algan vaqtda namoyon bo'ldi. Allohning elchisi ularga hushyor bo'linglar Allohning tuyasiga dedi. Uning borib ichib keladigan suviga ham hushyor bo'linglar dedi. Uni man qilmanglar dedi. Lekin Allohning payg'ambarini, elchisini bular yolg'onchi deyishdi. Faqaruha so'yib tashlashdi. Shu kalimada bitta eng baxtsiz o'rnidan turdi. Buni so'ygan kishi bir kishi bo'ldi-yu. Nima uchun uni so'yishdi deb aytilyapti? Agar bir millatda bir xato ish sodir bo'layotgan bo'lsa, Alloh man qilgan ish sodir bo'layotgan bo'lsa, shu millat uning ma'qul deb turgan bo'lsalar, go'yonki ashi gunohni hammalari qildi. Tuyani bir kishi so'yuvdi. Uni so'yishini hamma ma'qul deb xursandlik bilan tomosha qilib turishuvdi. Alloh taolo ularni hammasini shu tuyani so'yishdi deb atayapti. Mana shuni bilishimiz kerakki, Islomdagi har bir ijtimoiy birdamlik, gunohda shariklik, savobda shariklik bu Islomda bor. Lekin shaxsiy javobgarlik bu alohida narsa. Mabodo bir kishi o'zini yelkasidagi amr ma'rufni o'tadi, nahiy munkarni o'tadi-yu, lekin ular qilavergan bo'lsa, endi ularga bu javob bermaydi. Mana diyat masalasini olib ko'rsak, mabodo Islomda bir kishi bola o'rikka tosh otayotgan bo'lsa, ho'y yosh katta bo'lsin, o'rik qoqib yemoqchi bo'lib o'rikka tosh otayotdi, tosh borib bir kishining ustiga tushsa, shu natijasida u halok bo'ladigan bo'lsa, shu bolani tekshiriladi. U bolaning ana shu jamiyat to'g'ri tarbiyalamaganligi uchun javobgar deb e'tibor qilinadi. Uning oqilalari, ya'ni ota urug' avlodlaridan diyat to'lanadi. Jamiyatda bir tirik inson yo'qoldi. Qaramog'idagi agar farzand bo'lganda otalarga moddiy ma'naviy foyda yetkazadigan kishi yo'qoldi. Yo bo'lmasa o'zining ota bo'lsa, farzandlarga qarab turgan bir moddiy ma'naviy boylik olib kelib turgan bir inson yo'qolganligi uchun o'rnini ta'minlashlik uchun shu yerdagi bolalar ma'lum bir voyaga yetishlik uchun islom dini bunga diyat, ya'ni ma'lum bir miqdor, ko'p miqdordagi, ashu islom va avvallarda 100 ta tuyaga miqdorlangan. 100 ta tuya bu juda ko'p narsani tashkil qiladi. Tuya arab olamidagi eng bir kerakli markab hisoblangan bu. Hozirgi markablarga o'xshagan. Bu 100 tani kim to'laydi degan savol yetadi. Agar u kambag'al bo'lsa, ana shuning ota tarafidagi urug'larini kengaytirib boraveradi. Agar u qarindoshlariga kengayib boraveradi. To'lash miqdori hozirgi zamon tili bilan aytganimizda shahar, oblast va respublikagacha ketaveradi. Nimaga? Ana shu bolaning tarbiyasining foydasida ham sharik bo'larmidi? Agar bu bola jamiyatga foyda yetkazsa, u foydaning bir ulushini foydalanarmidi? Shu beodoblik qilganligi uchun jamiyat shunga javob beradiki, ana shuni o'tayotganda yoshligidan tarbiyalashlikda uni tomosha qilib turganligi uchun. Mana bu diyat, islomdagi diyat narsa, shu diyatni hukmi islomdagi qanaqa birdamlik ekanligini bilinadi. Gunoh va sharikda. Shuning uchun musulmonlar o'zlarining mahallalari, shaharlarda sodir bo'layotgan jinoyatni o'zidan sodir bo'layotgan deb his qilib turishadilar. Bir jamiyatga foyda bo'layotgan foydani uning bir ulushi o'ziga kelayotganligini his qilib turishadilar. Ana shuning uchun Alloh taolo Samud qabilasi tuyani so'yibdi deb aytibdi. Vaholanki Samud qabilasi so'ymadi, bitta odam so'ydi, lekin shuni xursand bo'lib, rozi bo'lib turishganlar uchun hammalari so'yib tashladi. Fadamdama alayhim robbuhum bizanbihim fasawaha. Ularning ustiga tarbiyat kunandalari gunohlari sababli azob bilan g'azab qildi. Damdama g'azab qilish azob bilan ya'ni. Va baland pastlarni yer bilan yakson qilib tashladi shunda. Yala yaqofu uqbaha. Alloh subhanahu va taolo bunday Samudni qabulga berayotgan azobning oqibatidan qo'rqmaydi. Nimadan qo'rqadi Alloh subhanahu va taolo? Hamma narsa o'zining mulki. Ular mo'jizot talab qilishdi, mo'jizotlarni berdi, mo'jizotni masxara qilishdi, payg'ambarni masxara qildi, jazolari yer bilan yakson bo'lishlik bo'ldi. Bir kishi bir odamga azob berayotgan vaqtida uning kelajagidan qo'rqsagina tortinadi. Uning kelajakda meni avlodlarimga bir zarar yetkazib qolarmikin, yo o'zimga bir ko'pchilik bo'lib zarar yetkazarmikin degan bo'lsa, inekin qo'rqadi. Alloh subhanahu va taolo uni hech o'zining mulki hammasi hech narsadan qo'rqmaydi, uning oqibatidan qo'rqmaydi, shuning uchun yer bilan yakson qilib tashladi ana shuni.